на две от мястото на събитието.
Темата за неправомерно използване на специални разузнавателни средства е била обект на поредица от скандали, стига се до там, че вече бивш председател на Софийски градски съд е осъден именно заради незаконни разрешения за прилагане на специални разузнавателни средства. Според вас това е към всички кандидати въпрос. Притежава ли Националното бюро достатъчно законови възможности за да осъществява действителен контрол върху използваните специални разузнавателни средства, ако някаква посока би могла да се мисли за промяна на нормативната база? Настоящия състав на Националното бюро също бе обект на скандали. Стигнал се до отстраняване на заместник-председател на бюрото. В хода на тази процедура публично бяха изнесени факти и данни за конфликт между институциите, по-конкретно между Националното бюро от една страна и прокуратурата ДАНС, ДИКСИ от друга страна. Как бихте оценили работа на Националното бюро в този момент? Защо според вас няма междуинституционално сътрудничество в чувствителната за обществото област за контрол върху специални разузнавателни средства? На какво се дължат конфликти между институциите и как те могат да бъдат преодолени? Три. Съществува ли нерегламентиран натиск върху работа на Националното бюро? Какви качества трябва да притежава член на бюрото, за да може да устоява над неправомерен натиск? И четири. Как стигна до вашата кандидатура? По какъв начин получите предложение да бъдете номиниран? Съгласно процедурните правила, неправителствени организации, научни организации, институти могат да задават тези въпроси, а те, ако бъдат припознати, да бъдат задавани вече в днешното изслушване от членовете на комисията, но затова пък аз предварително ги прочетох. Ако преценят кандидатите за членове, председател и заместник-председател на бюрото, могат в своите изложения да ги вмъкнат или след това. Или някои колеги, ако зададе този въпрос. Имаме въпрос към отделно от ДПС към господин Стоичков. Уважаеми господин Стоичков, съгласно раздел 1, точка 1 от процедурните правила за условията реда за предлагане на кандидати, представянето, публичното оповестяване на документи, изслушването на кандидати за избор на председател, заместник-председател, членове на Националното бюро, предложението се внесе от парламентарни групи, видно от публикуваните документи. Предложението за вашите кандидатури е внесено не от името на парламентарната група, а от името на отделен народен представител, ползват през подкрепата на някои от парламентарните групи. Този въпрос го отделям, защото той е въпрос по процедурата за допустимост, по която се произнася комисията и членовете на комисията. Няма как господин Стоичков да отговаря за процедурите в комисията. Ще информирам и членовете. Да, ние сме обсъждали тези въпроси. Внимателно, детайлно сме прегледали всички документи. Имало и изслушване на членовете на комисията и представители на парламентарните групи.
С решението, че ВКС недвусмислено потвърждава, че незаконното използване на СРС засяга граждански права, ползващи се с конституционна защита и е предпоставка за реализиране на отговорността на държавата по реда на този специален закон. Съдът ясно определя не само хипотезите на прилагане без разрешение от компетентния орган, на тези за издадено разрешение без на лице законови основания. Посоченото до тук ни дава основание и убеденост да предложим и защитим кандидатурата на Бойко Рашков за член и председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Прилагаме изискуемите се за представянето на кандидатурата на господин Бойко Рашков документи, както следва: декларация, автобиография, копия от документ, самоличност, копия от документ и така нататък. Подписи: Филип Попов, секретар на парламентарната група на БСП за България, Славчо Велков, зам-председател на Комисията за контрол на службите за сигурност и прилагането на специални разузнавателни средства. Продължаваме ли?
Благодаря, господин Велков. Следващата кандидатура е на Илия Ангел Ганев за член, предложен от парламентарната група на БСП за България. Тя също ще бъде представена от господин Велков. Господин Велков, имам една молба. Няма нужда да в представянето да четете входящи номера. Това са предложенията, които на практика всеки ден е запознат и има достъп до тях. Те са на сайта на интернет страницата. Приложенията, които ви упоминавате, придружаващи вашето предложение.
Благодаря ви, господин председател. Ще бъда...
Само секунда, да ще довърша. Казвам го, за да бъдем по-делови, тъй като има в момента и друго мероприятие върви, организирано от Министерство на правосъдието. Някои от тук присъстващи имат 14-15 презентации. Аз мисля, че ние до тогава, ако сме нормално делови и изчерпателни, ще можем да свършим на време, за да продължи участието и в тази среща.
Второто предложение е отново до председателя на 44-то народно събрание и до председателя на комисията. Предложение за кандидат за член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Уважаеми господин председател, връзка с предстоящото решение Народното събрание за избор на председател, зам-председател и членове за приемане и съгласно решение за приемане процедурни правила за условията и реда за предлагане кандидати за заместник-председател и член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства от името на парламентарната група БСП за България представям кандидатурата за член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства да бъде избран господин Илия Ангелов Ганев. Господин Илия Ангелов Ганев е понастоящем член на Националното бюро, избран е през 2013 година. Като досегашен член на бюрото, господин Ганев участва активно във всички дейности на Националното бюро, съгласно изискванията на закона за специалните разузнавателни средства. По време на своята работа той осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на СРС, участва в защитата на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното прилагане на СРС. Дългогодишният ми опит като държавен служител, член на Държавната комисия за сигурността на информацията, му дава основание съвестно и професионално да изпълнява задължението си по спазване на закона за защита на класифицираната информация. По отношение на съхраняването на изискания, разрешение, разпореждане за използване и прилагане на СРС, както и за съхранение и унищожаване на придобитата чрез тях информация. Горното дава основание за предлагане кандидатурата на Илия Ганев за член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, приложени същите от тези изискуеми се документи. Предлага Филип Попов, секретар на парламентарната група на БСП за България. Не случайно, господин председател, подчертах, представям и предлагам, тъй като това е кандидатура, представена от господин Филип Попов.
Благодаря ви, господин Велков. Господин Филип Попов, в качеството си на секретар, но предложението от името на парламентарната група. Следващата кандидатура е на господин Илко Димитров Желязков за член и заместник-председател. Предложение на парламентарната група на ДПС ще бъде представена кандидатурата от члена на комисията господин Кълков. Господин Кълков, пак ще ви помоля първата част предложението до... Нали, те се повтарят така и по процедурата, това са предложението. Ви представете кандидатурата. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, господин Илко Димитров Желязков е с доказана биография в системата на националната сигурност. Той притежава високи професионални и нравствени качества. Господин Желязков е завършил висшето си образование в Софийския университет Свети Климент Охридски. Професионалният му опит датира от 1981 година, когато постъпва в Министерството на вътрешните работи. Кариерата му продължава в сферата на енергетиката, като участва в управлението на Българския енергиен холдинг. Господин Желязков е бил председател на съвета на директорите на ТЕЦ Марица Изток 2. Към настоящия момент той изпълнява длъжността директор на дирекция сигурност и отбранително мобилизационна подготовка, държавна агенция, държавен резерв и военновременни запаси. Господин Желязков съчетава висока теоретична подготовка с широки практически умения в областта на сигурността. Той притежава необходимите професионални качества и отговаря на процедурните правила. Всичко изложено до тук ни води до убеждението, че господин Желязков успешно ще се справи с задължението на заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Благодаря ви, господин Кълков. Следващата кандидатура е на господин Огнян Атанасов Атанасов за член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Предложението е на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Аз ще представя кандидатурата. Господин Атанасов има на 35 години професионален опит в структурите на Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбрана, дирекция информация и анализ към постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси в 41-то Народно събрание. което осъществява предвиден на член 34 от Закона за специалните разузнавателни средства 261Б, от Закона за електронните съобщения, парламентарен контрол и наблюдение. Това беше под комисията, която осъществяваше този контрол преди създаването на Националното бюро през 2013 година и член, разбира се, и член, се известно, на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Професионалният опит на господин Атанасов започва именно в сферата на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства през 1983 година в служба ДОИ тогава. Наименованието на Министерство на вътрешните работи има отлична подготовка, професионален опит, организационни качества и умения и това са водещи мотиви при назначаването му през 2010 година на длъжност директор на дирекция информация и анализ към постоянно действаща подкомисия. Към Комисията по правни въпроси на Народното събрание, което осъществяваше контрола по Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за електронните съобщения. Това се качество на ръководител, той проявява организационни способности и позитивен подход към екипната работа, които са спомогнали за изграждането му като неоспорим авторитет и доказан професионалист. В началото на 2014 година за настоящия момент господин Атанасов е член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. С работа си допринася за създаването, организация на дейността на Националното бюро, утвърждаването и развитието на този независим колективен държавен орган. Изпълняването от него длъжност е доказателство за това, че умее да организира работата си и успешно да постига заложените цели. Притежаваните на господин Атанасов високи професионални нравствени качества са гаранция за ефективно постигане на възложените функции за контрол в прилагането и използването на специалните разузнавателни средства страна на и като член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Следващата кандидатура е на господин Огнян Стоичков Янакиев за член и председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, предложена от парламентарната група на Обединени патриоти, ще бъде представена от члена на комисията господин Вислав Чуков. Заповядайте, господин Чуков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми медии, ще представя на вниманието ви кандидатурата на парламентарната група на Обединени патриоти на Огнян Стоичков и Янакиев. Професионалният си път започва през 1993 година. Теоретическите среди се ползват с добро име на професионалист, защитаваш добросъвестно и най-добрите стандарти на правата и свободите на гражданите. В периода 2009 до 2013 година господин Стоичков е народен представител в 41-то Народно събрание. Избран е за председател на Комисията по образование, наука, младежта и спорта в 41-то Народно събрание. В това му качество е член и на съвета на настоятелите на Българската академия на науките. Като народен представител, господин Стоичков е вносител на редица законопроекти и предложения за второ гласуване в областта на средното висше образование, младежка политика, спорт, наказателно, финансово, избирателно и процесуално право. В качеството си на председател на постоянната парламентарна комисия, със своите юридически познания се утвърди, със своите организационни способности и показа работа си в екип, търсене на съгласие и постигане на колегиална атмосфера на работа в комисията. Много добра работа с ресорните министерства, с държавните агенции. През 2013 година господин Стоичков беше избран от 42-то Народно събрание за член на Националното бюро за контрол на СРС. Притежава валидно разрешение за достъп до квалифицирана информация с ниво строго секретно. За удовлетворителната работа на голяма част от екипа на Националното бюро и в частност за приноса на господин Стоичков свидетелства от годишните доклади на бюрото. Приемане до момента с внушително мнозинство, а за определени години и на единодушие от Народното събрание. Както и господин председателя каза на своето изложение в началото, постъпили са писма от Българската академия на науките от различни декани на юридически факултети в България, доста уважавани личности. Ще се позволя да цитирам само част от писмото от Българската академия на науките. Българската академия на науките оценява високо усилията и постигнатите резултати в законодателната дейност на господин Стоичков като председател на Комисията по образование и наука в 41-то Народно събрание. И през периода 2011-2013 година Огнян Стоичков, екс официо, беше член на новосъздаден съвет на настоятелите на БАН. Високите му професионални и нравствени качества, уменията му за работа в екип, без партийно-политически пристрастия, единствено воден от закона, са отличителни черти в неговата дейност. Според нас, господин Огнян Стоичков би могъл успешно да изпълнява задълженията си като член и председател на тази комисия. Подписът е на Юлиан Ревалски, председател на БАН.
Благодаря ви, господин Чекулов. Следващата кандидатура е на господин Пламен Колев Иванов за член и за председател. И е предложен от парламентарната група на ВОЛЯ и ще бъде представен от госпожа Гергана Стефанова, председател на парламентарната група на ВОЛЯ. Заповядайте го, госпожа Стефанова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми кандидати, уважаеми представители на медиите и гости. Ще представя кандидатурата за член и председател от името на парламентарната група на ВОЛЯ на господин Иванов. Пламен Колев Иванов е роден на 18 септември 1968 година в град Казанлък. Български гражданин, женен с две деца. Средното си образование е завършил в математическа гимназия Никола Обрежко в родния си град с отличен успех. Завършил висшето си образование с образователна квалификационна степен магистър в Техническия университет София по специалност организация и управление на строителното производство. Професионалният му стаж в службите за сигурност започва през 1999 година в Национална служба сигурност и продължава в Държавната агенция национална сигурност. В своето кариерно развитие преминава през всички длъжности от експерт до началник на отдел. Към настоящия момент изпълнява длъжността началник отдел по линия защита на класифицирана информация, като основното му задължение са свързани с организация и ръководство на дейността на структурата. Като експертен и ръководен служител проявява изключителен професионализъм и постига високи резултати при изпълнение на служебните си задължения. Натрупал е голям опит в областта на защитата в националната сигурност. Притежава солидни знания и умения, придобити в хода на професионалната му дейност и от участията му в курсове и семинари на американските, британските и израелските специални служби. Има богат и практически опит в използването на специални разузнавателни средства за нуждите на националната сигурност. Познава материята и специфичните особености при нейното прилагане. В дейността си винаги е спазвал стриктно законите, подзаконовите нормативни актове и вътрешно-ведомствени правила. Сред колегите си е изградил репутация на принципен, честен, креативен и отговорен служител и ръководител. Умее убедително и с аргументи да представи своята позиция, уважава и приема мнението на другите, умее да работи в екип. Следствие на оперативния си опит е придобил устойчивост на стрес и адекватно реагира при възникване на рискови ситуации. Проявява задълбочени и актуални познания при прилагането на нормативната база и активен подход при констатиране на пропуски в законодателството. Участвал е като лектор в редица семинари по проблеми, свързани с рисковите и заплахите на националната сигурност, възникващи следствие на създадени предпоставки за реализиране на нерегламентиран достъп до класифицирана информация. Във своята дейност винаги е държал на стриктно спазване на основните конституционни правила на гражданите и е работил за създаването и нормалното функциониране на държавните институции, защитавайки тези правила. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Стефанова. Колеги, следва да пристъпим по втората част. Съгласно точка 6 от раздел 3 на процедурните правила, всеки един кандидат може да направи изложение в до 10 минути. Разбира се, може и да съвмести в по-малко 10 минути. Ще ви моля да спазвате все пак времето, защото имаме следваща част. В изложението си кандидати могат да допълнят данни от професионалната си биография и да изложат мотивацията си за заемане на длъжността, преди да дам думата на господин Рашков. Позволете ми да ви запозная. Постъпило е, и то е извън всякакви срокове, вчера по имейла едно становище с предложение по проект за наредба за изменение и допълнение на наредба 1.3.2015 година за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция национална сигурност от Съюза на аудиторите от Сметната палата. Адреса няма да ви чета, представлявам господин Ангелов. Пратено е до комисията като съотносимо на комисията, но по-натам като съотносимо и при изслушването на членовете, но по-натам в цялото изложение се говори за промяна на наредбата и за изискване за вземане на длъжността на председателя на Държавна агенция национална сигурност. Господин Ангелов настояваше да се качи на сайта. Няма как да се качи на сайта. Срока беше до миналата седмица, но въпреки все пак, за да спазваме принципите на публичност, аз го обявявам. Няма и да го чита. Касае се промяна на наредбата за избор за председател на ДАНС с изискване и така нататък. Заповядайте, господин.
Сега, ако се откажа от процедурата, уважаеми господин председател, уважаеми членове, вече сме в фазата, където трябва съответните кандидати да изложат своите мотиви и дали всичко това, което предстои като процедура, съответстват и отговарят на изискванията. Понеже в началото вие споменахте за няколко въпроси, които са постъпили извън сроковете за публикуването и това, което трябваше да бъде качено предварително, аз бих помолил в тези 10 минути на представянето, ако сметната за необходимо, съответните кандидати да дадат и някои отговори на тези въпроси, които бяха споменати от председателя, хем да ограничим възможността след това да има подобни въпроси и да продължи заседанието прекалено дълго. Ако прецените, и то това е обръщане към кандидатите, просто в техните изложения да маркират и някои теми, свързани с въпросите, които бяха зададени от председателя, и ако намерят време и им стигне времето, да дадат отговор и на тези въпроси. Благодаря.
Казахте на 10 минути. Чува ли се? Да. Най-напред благодаря на народните представители, които са ме предложили за член и за председател на Националното бюро. Това за мен е израз на доверие към моите възможности да работя в такава институция. На следващо място искам, може би сега е момента, да благодаря на колегите, с които работих 5 години. Имам предвид, разбира се, администрацията на Националното бюро, която съм създавал аз. Нещо, което не мога да подмина, е, че 2008-2009 година, за голямо съжаление го казвам, разбира се, но е факт, България беше осъдена за липса на гаранции за използването на специални разузнавателни средства, които гаранции да позволяват да се защитават правата на неправомерно засегнати граждани с такива тайни способи. Аз по това време бях заместник министър на правосъдието и в съответствие с указанията, които беше дал Европейския съд по правата на човека в това осъдително решение, пристъпихме незабавно към изпълнение на препоръките, които, забележете, днес е кръгла маса в Националния институт на правосъдието. Последиците от това, или не само от това, а и от други осъдителни решения на Европейския съд, са обект, предмет на коментар, на обсъждане, на анализ. И дори сутринта бях там, за да участвам. Моето изказване е след обяд. Тогава направихме онова, което съдът беше препоръчал, да създадем бюро за контрол като орган за външно наблюдение на тайните процедури със специални разузнавателни средства. По една или друга причина няма да се спирам на този въпрос. Това бюро не зафункционира и тогава неговите правомощия по закон бяха прехвърлени на парламентарна комисия. Колко е правилно това, не е предмет на днешната среща, така бих казал. Същественото обаче е и друго, че ние тогава успяхме да създадем някои гаранции в законите, пак повтарям, следвайки онова, което виждахме в стандарта на решението на Европейския съд. И създадохме още в 2008-2009 година такива законови гаранции в няколко нормативни акта, които, разбира се, са оценени още тогава, а и сега от Комитета на министрите и секретарията, който наблюдава изпълнението на тези така наречени група решения, по които България е осъдена. Една от тези гаранции беше на първо място наказателно-правната защита, като се въведе един нов наказателен текст на член 284В, който предвиждаше санкция наказателна за неправомерно противозаконно разрешаване и разпореждане за използване и прилагане на специални разузнавателни средства, така също за съхраняване на данни, получени чрез тях. Също е доста неприятен факт, но точно по този текст, преди две години, за съжаление, подчертавам повторно, беше осъдена бившата председателка на Софийския градски съд. Точно по този текст. На следващо място, създадохме една гаранция също като последица от европейското решение в Закона за отговорността на държавата, като в член 2, алинея 1, точка 7, се добави ново правно основание гражданите, които са били с неправомерно, незаконосъобразно увеличени основни права, да могат, ако това се констатира от компетентен орган, да сезират съответния съд, за да получат съответно обезщетение. Ето това са в общи линии, бих казал, най-важните стъпки, които в онзи момент трябваше и бяха създадени и задействаха още преди 10 години. Впоследствие, разбира се, Народното събрание, политическите сили прецениха, че Националното бюро трябва да се възстанови. И то беше възстановено с промени в закона за специалните разузнавателни средства през 2013 година. И на практика ние сме до сегашния състав на бюрото, избрани от тогавашния парламент. Спомена се в материала, който прочете господин Валков, когато ми представи. Аз съм с подчертан интерес към материята. И то първо, чисто служебно, така е била моята дейност в Националната следствена служба дълги години от една страна, от друга страна. Аз съм се занимавал чисто теоретично, научно с материята, поради което прочета се, няма да се само представям. Разбира се, имам доста публикации в тази област. Това, споделям с вас, ми помогна и то в много голяма степен, още в първите седмици, първите месеци на формирането на състава на бюрото, да мога успешно да се справям с възникналите задачи, защото не е тайна, не е обидно. Колегите, които за първи път постъпваха в една такава структура, да наблюдават и да оценяват една секретна дейност, нямаха този опит. Смея да кажа, че така на колективните усилия ние успяхме да постигнем не лоши резултати. Откровено казано, имам основание, мога да докажа това, можехме да постигнем и по-добри резултати. И още нещо в тази посока. Считам, че в много голяма степен постигнахме органите, ангажирани с процедурите за използване и прилагане на специални разузнавателни средства, да се съобразяват с новосъздаденото бюро за контрол и наблюдение на специалните разузнавателни средства. И за това в последната една година бих могъл да кажа, че е дисциплинирана цялата процедура, органите се съобразяват в много голяма степен с нормативната уредба и не допускат такива грешки или пък неглижиране на закона, каквито ние заварихме, когато начинахме, когато започнахме работа в този орган. Искам и още нещо да ви кажа. Вие ще направите вашия избор, както прецените. Искам да ви кажа обаче, че ето, тук е пред мен са основните въпроси, които днес се разглеждат на кръглата маса от егидата на Министерство на правосъдието в Националния институт на правосъдието. 16 въпроса са повече от 10 теми. Въпросите са специфични, правни въпроси. Искам да ви кажа, че е трудно дори за юристи да се справят с материята. Стандартите не ги залагаме ние в нашата страна. Стандартите в тази област се залагат от Европейския съд по правата на човека. Всеки юрист знае това. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Рашко. Колеги, благодаря за това. Аз се предлагам на всеки случай на всички кандидати и по-много отговорят на въпроса, които ще ги 24-ти ще подавят на Рашко. Следи случай на това, ако има въпроса, тогава да се задава някакъв след случай на всеки кандидати да се задават въпроса. Да. Заповядайте, господин Канев. Следващия в рамките на до 10 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати, уважаеми дами и господа, аз съвсем накратко ще направя малко допълнение към моята автобиография, защото има определени несъответствия и разногласия. Завършил съм висше образование, лесотехнически институт, специалност механизация, автоматизация на горското стопанство и съм машинен инженер. Трудови ми път преминава по два етапа. Като началник на пожарната, който свършва на 44 години, приключих трудовия си път там, поради пенсиониране. След това, чрез конкурс, постъпих в Държавната комисия по сигурността на информацията на експертна длъжност. Занимавал съм се с физическа, документална, персонална и индустриална сигурност. След това бях член на Държавната комисия по сигурността на информацията. Като член на Държавната комисия по сигурността на информацията, аз водих работни групи, които сключвахме споразумения за обмен на класифицирана информация между Република България и страни в Европейския съюз, в Европа и в Азия. Също така, като член на Държавната комисия по сигурността на информацията, притежават сертификати за достъп до класифицирана информация до най-високо ниво на Европейския съюз EU Cosmic Top Secret и най-високо ниво на НАТО NATO Cosmic Top Secret и НАТО Altomar. Последното касае ядрената сигурност на класифицираната информация. След тази си дейност постъпих в структурата на Националното бюро за контрол на специални разузнавателни средства, където участвах активно в разработването на най-напред на регистрите, които са пряко свързани с документацията, която е свързана с класифицираната информация. След това участвал съм в много проверки, както на структурите в окръзите на органите по член 13, 15 и 20 по ЗСРС, така и по определени жалби на политици, на магистрати и на граждани. Във всичката си тази дейност аз навсякъде срещах разбиране от органите, които бяха проверявани от мен. Бяха ми представени всички материали и документи, но понякога даже повече, отколкото това е необходимо. Спазвайки стриктно принципа необходимост да се знае, заедно с експертите сме ползвали само тези материали, касаещи специалните разузнавателни средства. И с други думи искам да кажа, че не сме проявявали нездрав интерес към определени дела, разработки и така нататък, които нямат отношение към специалните разузнавателни средства. Господин председател, да включа ли тук и въпросите, които са от института?
Имате желание, които желание считате, че ще отговорите, заповядайте, имате още няколко минути. Да. Ако трябва и малко, защото...
Тук пише, притежавали на Националното бюро достатъчно законови възможности. Аз определено считам, че на този етап Националното бюро има законови възможности, но закона за СРС като един закон има определени непълноти и в крайна сметка тези непълноти се... всяка година закона за СРС се изменя и допълва и смятам, че най-добрият начин за изменение и допълнение на закона за СРС е, тъй като Националното бюро няма законова инициатива, сформирането на една кръгла маса с участието на експерти от Националното бюро и всички представители на органите на член 13, 15 и 20, ние мисля, че имаме готовност в нашата практика, в нашия опит. Ние сме заделяли конкретни казуси и конкретни случаи, в които определено срещаме затруднения. Считам, че Националното бюро добре се котира в пространството. Всичко казано от господин Рашков е много добре казано и смятам, че би трябвало и за напред така да вървят нещата. Съществува ли натиск върху бюрото, работата? Аз определено считам, че такъв натиск не съществува, поне аз не съм констатирал и не съм забелязан. Господин председател, завърши.
Благодаря ви, господин Данев. Споведете господин Желязков. Имате думата.
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняване и унищожаване на информация.
Народното събрание, приемайки допълненията на закона за специалните разузнавателни средства от 2013 година, в сила от 2013 година, възстанови този независим държавен орган. За първи път съществуването на бюрото е регламентирано в закона за специалните разузнавателни средства в редакция от 2008 година. Както е известно, създаването на независим държавен орган за контрол на СРС-тата е и в резултат на това, че европейските институции, имам преди специално Европейския съд по правата на човека, с решение от 2007 година, по делото на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека недвусмислено поставят въпроса, че трябва да има такъв независим орган, който да може да следи именно за спазване на процедурите, които се прилагат при използване на СРС-та. По отношение на ролята и задачите на бюрото не може да се изхожда най-вече от това, че когато което е заложено като права и задължения на бюрото в самия закон. Правата и задълженията конкретно са посочени в член 34б и член 34ж на същия закон. Считам, че за правилното функциониране на този контролен орган е необходимо да се спази принципът на приемственост, да се проучи натрупаната до момента практика и ако наложително да се инициатират законодателни промени, чрез които да се подобри цялостната дейност, свързана с използването на специални разузнавателни средства. Съществуват и определени непълноти в Закона за специалните разузнавателни средства и считам без претенции за изчерпателност, че бюрото следва да инициатира законодателни промени в закона в следните посоки. Създаване на един регистър на специалните разузнавателни средства. Както знаем, сега всеки съд има свои регистри по отношение на разрешенията и отказите за използване на СРС. Считам, че няма пречка такъв регистър да бъде създаден в Националното бюро с оглед контролните му функции. Заслужава внимание да се помисли достъп до регистъра да имат заявителите по Закона за специалните разузнавателни средства, прилагащите структури, както и органите по член 15 от закона, които разрешават използването на специални разузнавателни средства. Създаването на регистъра ще позволи по-ефективно наблюдение на процедурите по използването на СРС. Актуализиране и прецизиране на глава 4, в която е регламентирано използване и прилагане на специалните разузнавателни средства във връзка с международното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Поради появата на нови и различни форми на организираната престъпност, все повече се откорява значимостта на взаимодействие и сътрудничество между отделните държави и международните организации, създадени за нейното ефективно противодействие. Както посочих по-горе, задачите на бюрото са свързани с изпълнение на законовата рамка, а именно да следи как се изпълняват процедурите, свързани с исканията, разрешенията за използване на СРС, както и прилагане на специални разузнавателни средства. За изпълнение на тези задачи е необходимо да се прецизира реда за извършване на съответните проверки, като се даде методика за извършване на проверките в бюрото, тъй като те могат да бъдат не само по сигнали на граждани, а и планови, годишни и други. Да се разпишат правила, които конкретно да регламентират реда и условията за тяхното извършване. Най-важната според мен задача на бюрото, както е и записана в закона, е защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства. Считам, че изпълнението на законно определените задачи може да бъде извършено в условията на конструктивно сътрудничество с всички органи, които участват в процеса по използване на специални разузнавателни средства и които са отговорни за спазване на закона и конституционно признатите права на гражданите. Благодаря ви за вниманието.
Да.
Както кажете, ми след това.
Благодаря, господин председател. Аз ще, ако нямате нищо против, да ще отговоря на въпросите. Първо, само ще добавя само да кажа 2-3 изречения към моята биография. Аз имам 35 години трудов стаж и всичките 35 години са в СРС-тата. Никъде другаде не съм работил, освен по линия на СРС-тата. Това е само за информация. По въпросите. Факт е, че бюрото е с успешен мандат. Докладите, които са изготвени от бюрото, са приети от Народното събрание с пълно мнозинство. В какво се изразяват резултатите? Засили са съдебния контрол. Драстично намаля броя на исканията на дадените разрешения. Вече се правят и частични откази по определени способи. Въведе се екземпляр от искането да отива в частно наказателно дело на съда. Съдиите се запознават вече с материалите по исканията на заявителите. Въведохме един стандарт на регистрите на всички органи. Промениха се сроковете за прилагането на специалните разузнавателни средства от 2 месеца на 20 дни в случаите, когато се използва специално разузнавателно средство за установяване на лица. Задължихме прилагащите структури да връщат искания, когато констатират явни фактически грешки и е дадено разрешение извън посочените в закона по член 3, алинея 1. Тези факти и резултати подсказват, че са налице достатъчно законови възможности да се осъществява качествен контрол, както в спазването на процедурите от структурите, така и защита правата на гражданите. По втория въпрос считам, че бюрото като колективен орган няма конфликт с институциите, изброени във въпроса. Никога не съм срещал затруднения при извършването на проверки. Това, че председател на Националното бюро за контрол на СРС в публичното пространство говори от името на бюрото, аз с това не съм съгласен. Трети въпрос. Няма натиск и не съм бил подлаган на такъв. А какви качества трябва да притежава кандидатът? Кандидатът трябва да има задълбочени познания в сферата, трябва да има както теоретичен, така и практически опит с оглед спецификата на материята, също така да бъде честен, да притежава умения за работа в екип. По четвъртата точка предложен съм от парламентарната група на ГЕРБ. Предполагам, че от работата ми в подкомисията за контрол на специалните разузнавателни средства в парламента, от тогава ме познават повечето хора и номинацията ми е от тях, мисля, че по този повод. Друго няма какво да... Не, нямам какво друго.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, гости, медии. Първо благодаря за представянето от господин Чуков. Благодаря и за становищата, които той прочете. За мен е чест да познавам хора като академик Ревалски, като професор Пенов и като професор Сивков. Аз няма да говоря от 2008 година насам, ще говоря от 2 януари 2014 година насам. Какво сме успяли като бюро, какво не сме успяли, какво съм направил аз и какво не съм успял да свърша през тези 5 години. Няма да се връщам на периода преди създаване на второто бюро за контрол на СРС, но съм съгласен с всички колеги и благодаря и на председателя на бюрото, че отчете, че това е един успешен мандат, първи мандат, пълен мандат на второто бюро за контрол на СРС. Какво заварихме ние само с две числа? В същата 2013 година, когато бюрото беше възстановено, в България са контролирани тайно 4452 лица. След 4 години мандат за 2017 година, СРС-та са прилагали спрямо 2748 лица. Тоест, повече от един път и половина са намалели броя на контролираните лица, защото за нас това е важното. Гражданите и техните права, които са потенциално могат да се нарушат в една такава тайна процедура по контрол на тяхното поведение. И от нашата дейност минавам на моята дейност. Какво успях и какво не успях. От началото на мандата до лятото на 2017 година една четвърт от проверките, комплексни, тематични, инцидентни, са извършени от екипи, които съм имал удоволствието аз да ръководя. След отнемане на достъпа на уважаемия от мен колега Гатев, по разбираеми причини поех по-голяма част от задачите и проверките, които извършихме в София и в съдебните райони извън София. За 2018 година съм извършил 18 проверки. Това по количествени показатели, по качествени измерения, ако мога така се изразя. Голяма част от становищата, които ние като проверяваща група, ръководена от мене, голяма част от изводите, които сме правили и сме докладвали на бюрото за СРС, са намерили място в годишните доклади до вас, уважаеми народни представители. Голяма част от тези становища са намерили място и в указанията, които ние сме давали до органите, които искат, разрешават и прилагат специални разузнавателни средства. Съществена част от изпратените уведомления до гражданите за неправомерно прилагане на СРС са в резултат на мои проверки. Аз не обичам да деля гражданите на категории, но понеже миналата година получи голям медиен интерес определена категория лица, а именно магистрати, журналисти и политици, за 2014 до 2017 година магистратите са 7, политика 1, журналистите са 0. В проверките по уведомяването на магистратите, на тези 7 магистрати, съм участвал аз и съм завършил с заключение с моите колеги от екипа, с който работя в специализираната администрация. Използвам възможността да кажа, че са професионалисти на ниво и просто подпомагат. Тяхната експертиза е изключително важна за нас. Политика също е в резултат на моята проверка. Казах за журналиста, нямаме констатации за неправомерно послушване журналисти. Какво не успях? Не успях заедно с моите колеги, може би, последователно да затвърдим елементарни принципи на работа в един колективен орган. А именно екипност, колегиалност и добронамереност. В случай, че спечеля вашето доверие, това ще бъдат акцентите в моето бъдеще работа. Колегиалност, не случайно закона казва, че бюрото е колегиален орган. Не просто колективен с началник и с подчинен, а колегиален орган, в който всички членове са равнопоставени и всеки трябва да уважава другия. Какво значи добронамереност? Добронамереност в работата с останалите институции. Конституционният съд е имал случай да се произнесе с решение по няколко дела, в които е записано, че държавните институции трябва да се подхожда към тяхната работа, също като са с презумпцията за невиновност към гражданите. Т.е. държавните институции добросъвестно си изпълняват задълженията до доказване на противното. Аз също, като колегите, членове на бюрото, които се изказаха, мога да кажа, че с държавните институции, с които ние работим, МВР, ДАНС, прокуратура, ДАТО и разбира се и съда, лично аз проблеми нямам. Не съм имал в тези проверки, които споделих с вас. Разбира се, проблеми и пропуски има. Ние сме между чука и наковалнята, между техните права на гражданите и задълженията на институциите. Наше умението да намерим разумния баланс и при нарушение на правата на гражданите да ги уведомим. Приключих. Благодаря.
Уважаеми господин председател, депутати, колеги, представители на медиите, аз благодаря за представянето на госпожа Стефанова. Тя доста изчерпателно представи моята биография, най-вече професионалната, в рамките, разбира се, на допустимото. От 2000-та година наблюдавам процесите, свързани с използване на специални разузнавателни средства. Така имам доста преки впечатления и мога да направя така един анализ на развитието на законодателството в тази област от 2000-та година насам. Считам, че независимо от причините и конкретните поводи, които са предизвикали промени в законите, те са довели до едно по-стриктно и по-прецизно прилагане на съответните нормативни актове. Беше наложен следствие на развитието и на обществото, и на демократичните институции. Се наложи промяна в процедурите, в органите, които имат отношение към специалните разузнавателни средства. И анализа, който мога да направя, е, че към момента законодателството гарантира до голяма степен правата и свободите на гражданите при прилагане на специални разузнавателни средства. Разбира се, материята е доста специфична и наложената регулация дава според мен максимална гаранция, че специални разузнавателни средства се прилагат единствено и само за наказателното производство и защита на националната сигурност. Разбира се, наясно съм, че обществото се променя, обществените отношения се променят, променят си техническите средства, ако щете, новите технологии навлизат много масово, използват се и от лицата, които работят така най-общо казано срещу обществени интереси, националната сигурност. Така че в тази връзка, според мен, не трябва да спира процеса на усъвременяване и адаптиране на законодателството, а трябва да се реагира своевременно на всички предизвикателства пред използването, разрешаването и прилагането на специални разузнавателни средства. Няма да се спирам в подробност. Колегите, мисля, че бяха доста изчерпателни, да не се повтаряме, но от моя опит мога да кажа, че изключително добре подейства въведените срокове за унищожаване на резултатите, получени от специалните разузнавателни средства, които бяха намалени, ако, разбира се, не се използва за веществени доказателни средства, който беше срок, който беше съкратен на 10 дни след приключването. Това даде една гаранция, че няма да се използват резултатите от тези специални разузнавателни средства за цели различни от заложените в закона. Така мога да потвърда, че действително създаването и работата на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства подейства много дисциплиниращо на всички структури, прилагащи закона на специалните разузнавателни средства. В такава насока, според мен, трябва и да продължи дейността си Националното бюро. Аз съм свикнал да работя с хора, които сме самишленици, така мисля, че трябва да се чувстват и чиновете на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, тъй като тук те трябва да са обединени около основната цел да се защитават правата и свободите на гражданите. Задачите ясно са разписани в закона, така че от чиновете зависи задачите да се изпълняват ефективно. Ако бъда избран за член и председател на Националното бюро за контрол на разузнавателните средства, ще работя да се въведат ясни и точни критерии за извършване на проверките на съответните структури, които прилагат закона за специалните разузнавателни средства, така, щото да няма разминаване между екипите, примерно, които извършват тези проверки, да е ясно какъв е обема от дейности, които трябва да се извършват, в каква насока, как ще се докладват резултатите от тези проверки. Аз признавам, че не опитах се да проверя и как се докладва една проверка. Не можах да получа отговор от хората, с които разговарях. Но така и иначе трябва да е ясно как при констатиране съответно на незаконосъобразно използване или разрешаване или прилагане на специални разузнавателни средства, това трябва да е документирано по съответния ред и да бъде докладвано на бюрото. Аз съм човек, който приема и се съобразява с чуждото мнение. И за мен, ако един човек показва мнение, макар и различно, той е свързан и съпричастен с работата на институцията, така че го поощрявам. Ако е добре аргументирано, добре формулирано и мотивирано, мисля, че това ще е само в полза на дейността. Не виждам, при положение, че процедурите са ясно, точно и в пълнота разписани в закона, къде могат да възникнат някакви непреодолими разногласия в членовете на бюрото. А да, накрая, само извинявайте, с две думи, бяха споменати възможностите и по-скоро идеите за промени в законите. Аз съм малко предпазлив така да давам предложения преди да са обсъдени, обмислени, защото от опит знам, че промяната на закона, ако е прибързана, води вместо да се подобряват нещата по-скоро до нови проблеми. Това е което искам да кажа.
Аз ще ви предложа, господин председател, да не задаваме съгласно регламента отделно към всеки въпрос, той да отговаря, защото така ще загубим всички тия две минути, аз ще ги събера в едно.
В един въпрос?
Да. В едно изказване, въпроси. Аз имам въпроси към председателя на бюрото, от една страна провокиран от това, което чух от него, и към досегашните членове на бюрото. Нямам въпроси към господин Илко Желязков и към господин Колев, тъй като няма достатъчно информация за тяхната дейност. Бих искал да кажа, като се съобразявам, разбира се, че тук присъстват медии, че аз официално написах писмо до господин Рашков, в което искам на основание член 141 от правилника за организацията на Съвета на Народното събрание да ми даде информация за дейността на настоящите членове, за да знае как да оформя своето изказване, включително и в зала. Господин Рашков, въпросът към вас единият ще бъде дали всичко това, което ми е изпратено като официална справка от вас, го потвърждавате? И вторият въпрос ще бъде следния, който го няма в тази справка. Има ли случай под ваше ръководство в бюрото, миналата или тази година, да е установено неправомерно прилагане на специално разузнавателно средство към жалбоподател, човек, който е подал молба да бъде проверен, да е установено такова и да е взето решение той да бъде уведомен, че не е прилагано, при положение, че е установено, че е прилагано. Това е за мен много важен въпрос. Сега, към останалите членове бих искал да задам следния въпрос, тъй като ние тук чухме до тук само суперлативи, включително и от господин Рашков. В информацията, която получавам официално, господин Рашков твърди, че господин Огнян Стоичков Янакиев, кандидат сега, през периода 2014-2018 година целодневно не е бил на работното си място в продължение на 429 работни дни. При 250 работни дни в една календарна година. Дали това е вярно и дали би го потвърдил и самия господин Анакия. По същата информация господин Рашков твърди, че другият кандидат, господин Огнян Атанасов, не е завършил последица, цитирам, от бездействието господин Атанасов, която се възприе от господин Огнян Стоичков и господин Ганев, е фактът, че при 2018 година на над 90% от органите по член 13-14, 15-20 закон за СРС не са извършени комплексни проверки. към господин Ганев в писмото, в официалната справка господин Бойко Рашков твърди, че са констатирани стотици отсъствия от работа на господин Ганев без уважителни причини в същите години, от 2014-2018, общо над 360 работни дни. И за него и за още един, че когато идват на работа, работния ден обикновено с продължителност 1-2 до 3 часа, това е да кажем за господин Атанасов, които дневно, които оплътняват четене на вестник, кафе и цигари. Говорим за господин Атанасов. Това са моите въпроси. Господин Чуколов, съгласно нашия правилник, ние имаме регламент. Аз задавам въпроси на база на официална информация. Така, виждам, че тези въпроси ви скандализират, но това ще определи моето отношение последствие в зала, включително и към господин Рашков и към всички останали, които в момента са в настоящия състав на бюрото. Благодаря ви. Благодаря. И сега ще ви прекъсна 1-2 пъти.
Господин Велков, колеги, нека спазим нивото на Народното събрание, все пак да уважаваме институцията, Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Всеки, разбира се, може да задава всеки друг въпроси и отговаря за това, което задава. Колеги, други въпроси имате ли, които може да задавате към членовете на кандидатите за членове на бюро? Заповядайте, господин Попов.
Благодаря, уважаеми господин председател. Моят въпрос е към господин Огнян Стоичко. Вие казахте, че време на работата ви в бюрото
може е имало, по-близо ви
поставите, не е имало колегиалност, ако правилно съм ви разбрал, добронамереност, т.е. не е имало някаква екипност. Бихте ли бил по-конкретен? Благодаря.
Господин председател, уважаеми членове, уважаеми кандидати, аз смятам, че подхода на задаването на въпроси по начина, по който поднесе господин Велков, смятам, че не кореспондира с авторитета, който трябва да градим на българските институции. И това, което мога да заявя категорично, е, че през всичките тези години от 2014 година, когато имаше годишни отчети за дейността на бюрото, подобни теми не са поставени като проблем и никъде в отчетите, никъде в изслушванията на комисията за контрол на специалните разузнавателни средства тази тема не е стояла на дневен ред. И никога по никакъв повод никой не е поставил. Начинът, по който се поставя тази тема днес и начинът, по който осъществена тази кореспонденция от народен представител към председателя на бюрото, вие виждате, че това е доста тенденциозно като оценка, която трябва да даде председателя за всички останали кандидати за членове в новият избор, който трябва да бъде направен. Аз смятам, че като Народно събрание и като действаща комисия, която, както каза и господин Рашков в неговото изложение, е създадена в 2013 година в 41-то Народно събрание, тогава идеята беше, и когато беше гласуван състава, тогава знаете, че тогавашното парламентарно мнозинство ние взехме решение председателят да бъде от номинираните кандидати от опозицията. Смятам, че това беше и правилно решение. И днес обаче, когато даваме така един общ преглед на ситуацията, на всичко това, което се случи през последната година и половина, за голямо съжаление, някои политически формации, няма да назовем имена, за да не се почувстват засегнати, се опитаха да използват бюрото за решаване на политически техни вътрешни противоречия и да го пренасят на политическата сцена в българския парламент. Аз категорично смятам, че това не е подхода на днешния дебат и моя въпрос към кандидатите, всичките, и това, което направих като процедура в самото начало, от всичко това, което беше изчетено от председателя на комисията, има теми, които излязаха в публичното пространство. За нас е важно, защото видяхме, че относно и съгласно критериите, по изискванията за кандидати. Всичките кандидати отговарят на тези изисквания, господин председател, както вие прочетохте. И доколкото знаем, няма пречка те да бъдат избрани и няма пречка те да получат и допуск до класифицираме. Те вече са получили допуск до класифицираме информация. Така че всичко, което е било необходимо от институциите, е извършено. Но знаете, че в момента обществото е доста чувствително по всяка една тема, свързана с публикации в вестници и въпроси, които се задават. Аз бих искал да помоля всички кандидати за всичко това, което беше казано от председателя. Просто постарайте се кратко и ясно да отговорите на точно тези въпроси, защото смятам, че това е очакването и на медиите, и на обществото, защото, пак повтарям, от чисто законодателна гледна точка, спазването на закона, процедурата извървяна и вие сте получили необходимия допуск. А знаем, че за да се получи допуск до класифицирана информация, това означава, че всеки един от кандидатите няма никаква пречка в процедурите, които се изискват и това, което трябва да бъде извървяно като път. Искам да благодаря на всички тези, които работиха до настоящия момент, защото допреди една година всички ние имахме една добра работеща комуникация. От една година мога да кажа, че няма този микроклимат на работа и на взаимно постигане на цели, които са свързани както там, където е необходимо да се оптимизира законодателството, там, където трябва да се търси съдействието за институционална подкрепа или търсене на взаимодействие, за да може да бъдат отстранявани грешки, ако бъдат установени. И смятам, че по-важното е днес не толкова да се отговори на този въпрос, който беше изцяло провокативно зададен от господин Велков, а просто от това, което вие, господин председател, казахте, че е постъпило в комисията и това, което вече в последните няколко месеца имаше възможност да излезе за всеки един от кандидатите по някаква публикация и всеки един, ако може да даде отговор на тези въпроси, мисля, че ще бъде доста по-полезно от днешния дебат, който искаме да проведем тук. Благодаря.
Благодаря, господин Цветанов. Други въпроси? Заповядайте, господин Велков.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, понеже господин Цветанов два пъти спомена името, спомена и категориите тенденция и провокация. Може би трябва да направи справка в Уикипедия или в речниците, какво означава това. Ако, уважаеми колеги, спазването на правилника за организация дейността на Народното събрание, член 141 гласи, държавните и местните органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на народния представител и да му предоставят при поискване сведения и документи връзка изпълнение на правомощията ми, в случая заместник-председател на комисията. Народният представител има право на достъп до държавните и местните органи и организации. Ако считате това за тенденция и провокация, значи правилника за нашата дейност е тенденциозен и провокативен, господин Цветанов. Аз задавам въпроса с критичност и към председател на бюрото, и към тези, които работят досега. Да, той всичко го казва в добри краски. Питам, ако е така, ако има такъв случай да е излъган гражданин, що сте го допуснали? Как се е случило? Тук няма никаква тенденция. И ние не бива да лъжиме българската общественост чрез медиите. Това са моите провокации, уважаеми господин Цветанов. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря, господин Велков. Други въпроси има ли, колеги? Аз ще задам един въпрос, тъй като беше споменато. Това ще взема отношение на това, което каза господин Велков.
Аз не съм кандидат за Тъй
като се спомена в изложението на някои от колегите, между прочим, господин Цветанов, някои от колегите отговорите, и то въпрос по въпрос по това, което беше поставено. Така че ако считат, могат и да допълват, разбира се. Аз ще задам един въпрос към всички колеги, тъй като това се споменава, то го има в отчетите на Националното бюро като препоръка, в докладите, предния доклад, предмети на местно обсъждане, а и в отчетите на Министерството на правосъдието, така наречения електронен регистър. Въпросът ми е следния. В момента базата данни за специални разузнавателни средства, разрешени, прилагани и прекратяване, единна база данни, говоря, има в служба ДАТО. С годините назад, като по право време към предишните служби и справи с създаване на един електронен регистър. Считате ли? Дали ще е в Националното бюро, дали ще бъде някъде друга, да имаше други ден преди да бъде във Висшия съдебен съвет, за да правят справки съдиите, дали няма вече дадено разрешение за това престъпление спрямо това лице. И защо го подчертавам? Считате ли, че в момента нивото на криптираност на връзките в България, тук има специалисти, които са работили и които дай-би като членове Националното бюро на сигурност на информацията позволява да бъде създаден такъв един електронен регистър и да бъдат правени справки в реално време или по електронен път, разменена на кореспонденция, като ще добавя, че в момента, до момента, всъщност исканията за разрешаване на специални разузнавателни средства от една териториална, от един заявител, да речем, на един край на България се придвижва в писмен вид, през трудно спазване на изискванията за класифицирана информация с специални куриери до министъра на вътрешните работи. Да, като пример, когато от Министерството на вътрешните работи изискателя пътуват по този ред до съда, завеждат се в секретно деловодство, ако даде го разрешение, даде го, връщат се додатно по този път. Тоест движението при нас на този етап в България става само по този ред. Тъй като информацията е много чувствителна, информацията по някакъв път не е малка. Та, това ми е въпрос. Считате ли, че на този етап в България би могло да се създаде един електронен регистър, където информацията върви по интернет? Що се касае до това, което каза господин Велков, да, разбира се, той като народен представител, дори и като народен представител, не като зам-председател или председател на група, или на комисия, или зам-председател на Народно събрание, пък и председател, но дори и като народен председател, представител, може да поиска да изиска такава информация на пълно правото си, господин Велков. И не случайно в нашите процедурни правила сме предвидели, а той така при всички изслушвания, информацията, която постъпва и отговаря на определени изисквания, все пак да бъде достъпна за всички своевременно. Да бъде качвана на сайта, на интернет страницата, пардон, на Народното събрание, постъпила от медии, постъпила от неправителствени други организации, постъпила от научни организации, за да бъде своевременно достъпна и до медиите, до кандидатите, които кандидатстват в определена комисия, до членовете на комисията, да се подготвят, да се направят справки, ако трябва, и да отговорят. Така че, да, господин Велков, вие сте в правото си да се изискате като народен представител и като знам председател, разбира се, на комисията, всяка информация. И сега, в момента, да зададете тези въпроси. Моето лично мнение, колегите го считат, могат да отговорят. Последния момент са ви задавани въпросите. Може да отговорите, може би сте готови, но ви моля, ако някой реши да отговаря, то беше отправено към бившите членове на комисията, все пак спазвайте авторитета на бюрото. Тази национална институция има я, добре работи, отчетено и ще продължава да работи по значение, кой ще бъде член на бюрото. Благодаря. Други въпроси? Заповядайте, господин Рашков. Имаше общ въпрос и от мене, и поред колегите, и от господин Велков.
Първо, по отношение на регистъра. Струва ми се, че това е въпрос, който в един момент трябва да бъде решен. Между другото, това е точка първа от дневния ред днес. Въпрос е за обсъждане на кръглата маса в Националния институт на правосъдието. Пак искам да подчертая, тук става дума за европейски стандарти. А те са гаранции срещу злоупотреба. Публично известно е, че може едно искане за едно лице да бъде предложено, представено на съдии в различни съдебни райони, което води автоматично до ограничаване на неговите основни права най-малкото за по-дълъг срок по време. Най-малкото за това. И вероятно, тъй като тази точка тя вече може да е разгледана в кръглата маса, там ще се излезе с някакво становище по този въпрос. Какво е моето становище? Ние, колкото и да е трудно, може би в този момент да направим такъв регистър, колкото и да има опасности от влизане в този информационен фонд, тъй като става дума за технически средства, то не можем да се откажем да вървим по този път. Тогава би могло много по-лесно да се осъществява самия съдебен контрол. Това е голямо улеснение за съдията, който действително, особено след установяването на председателката на Софийския градски съд, винаги са под напрежение, когато дават разрешение за използване на специални разузнавателни средства. Мога да ви споделя, че разговарял съм с един председател на един окръжен съд, който ми каза, по-лесно е да постановя една тежка присъда, отколкото като дойдат материали и трудно ми е да се ориентирам в тях понякога. За съжаление, точно този съдия, ние сме установили при една проверка, че е дал за едно лице две разрешения и срока на наблюдението на това лице не е било в максималния 6-месечен срок, а 12-месечен срок. Което пък води до отговорност на държавата и така нататък. Това е по регистъра. По другия въпрос, да ви отговоря на вас, това, което вие разполагате, това разбира се е изготвено от администрацията на бюрото и аз мога да кажа, че това, което сте получили, отговаря на истината. Съжалявам, че го казвам, затова защото все пак става дума за едно бюро, което е било под мое ръководство 5 години. Но вие добре знаете, че председателят на бюрото не е работодател на членовете на бюрото. И той не може да предприеме каквито и да е дисциплинарни мерки по отношение на тези, които не посещават работните си места. Дори ще споделя нещо, което аз съм се изумил в моята 38 годишна практика. Подобно нещо не съм срещал. Да ми се казва на заседание пред целия колектив от експерти, хайде бе Бойко, ще го уволниш ли? И то по повод точно на въпрос, включен в дневния ред от заседанието на бюрото, в който трябваше да разгледаме въпросът за дисциплината в бюрото, като институция. Ако желаете да пазиме имиджа на институция, в която хората не ходят на работа, това е друг въпрос. Аз няма да се съглася и то няма да се съглася, независимо от вашето решение по отношение на моята кандидатура. Освен това, аз съм напълно съгласен с изказването на някои от моите колеги. В институцията трябва да има колегиалност, трябва да има колегиални отношения. Ама, нали институцията, за да имат колегиални отношения, колектива трябва да е там. В работното си място трябва да е. И не знам, господин Цветанов, какво има предвид, че бюрото е използвано от някакви политически формации. Аз не съм съгласен, че бюрото е използвано за политически цели в никакъв случай, защото аз не съм политически ангажирано лице. И в моите действия никога не съм се ръководил от определен политически партия. Това, че аз съм изразявал мнение по отделни въпроси, да, аз ще изразявам такива становища, защото аз съм компетентен да изразявам мнение във връзка с материята специални разузнавателни средства. Който не е подготвен по тая материя, няма да изразява становище. А дали е съгласен с мене, с моето юридическо становище, това е проблем на този, който няма такова образование. И аз не му се съдя за това, но подчертавам, че е много трудно да се работи в такъв колектив, в който не властва единия език, юридически език. За съжаление, го казвам, да. Може би просрочвам. Извинявам се.
Благодаря, господин Рашков.
Другия въпрос. Нека да отговоря само с две думи. Той е, ако обичате, за пълно прав. Сега, по въпроса, който поставя господин Велков, има ли случай, в който мнозинството ще гласува едно и един човек ще бъде в мнозинство? Да, за съжаление има такъв случай. Аз го казах и на заседание. Има случай, в който аз съм искал, дори няма да кажа молил съм колегите, но да не гласуват това решение. И между другото, става дума за публично мнение, което се изрази от колега адвокат, защитник на подсъдим, по конкретно наказателно
производство. Господин Рашков, извинявайте, нека ще ви прекъсна. Въпросът на господин Велков беше как е гласувало бюрото.
За това става дума.
Да, нека да уточня. И че лицето не е обидно. установено, че не е подслушвано или че е подслушвано. Вие имате ли такива уведомявания за това лице? Вие не сте подслушван, а за другото лице вие сте подслушвани. Това да беше въпрос. Ами, това ви питах. Имате ли такива уведомявания, практика на бюрото, аз доколкото знам няма, правете ме ако бъркам, когато имате запитване, констатирате, че няма прилагане на СРС, вие уведомявате лицето, спрямо вас не е прилагано СРС, или когато е прилагано специално разузнавателно средство, вие го уведомявате, да, спрямо вас е прилагано, ама е правомерно. Ето това пита господин Велков. Господин Велков, много... Да, да, е същото. Излагахте ли гражданина, като не сте го уведомили, че не е подслушван или че е подслушван?
Това вече излезе в медиите и то...
Не, 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 аз не ме интересува от мен ти конкретния казус. Конкретният казус беше уведомя. Примете го и като мой въпрос. Допълнение към въпроса на господин Белков.
Говорете какво? А че ми заставите да обясня каква е хипотезата, на всички ще им стане ясно.
Не, казус е все пак.
Не е казус конкретен, но тук без имена. И освен това...
Публично заседание да обслушвам.
И освен това, противоречието се констатира едва когато излязоха мотивите по наказателното производство. Тогава в мотивите съдът зае становище явно, че използваните и приложени специални разузнавателни средства са неправомерни. И решението на съдията и на съда е изключвам тази доказателствена съвкупност поради това, че тя е събрана с незаконни средства. Но преди това ние сме разглеждали същия този случай по молба на защитника на същия този подсъдим и сме извършили проверка на две места в провинцията и в София. От провинциалната проверка и в окръжен съд се установиха две нарушения, които са внесени за разглеждане в бюрото. Те са там, документирани са. На това основание аз съм предложил да се обсъди точно допуснатите две нарушения. Стоящият отдавна на мене колега обаче предложи на мнозинството да гласува поводим лицето, че няма неправомерно използване специални разузнавателни средства, каквото е решението на бюрото. Аз съм мнозинство. Такова уведомление беше изпратено, след което пристигнаха мотивите на съда и ние видяхме, че сме изпаднали в доста грубо противоречие с становището на съдията. Тоест същите тези нарушения, които са били вече установени от бюрото, те са установени вече и от съда. Не. Това е хипотезата. Така че...
Към другите...
Господин председател, съжалявам, че трябва да взема отношение, но все пак бях провокиран от отговора, който беше даден от господин Рашков. Господин Рашков, вие казахте, че вие не сте работодател на останалите членове от комисията, от бюрото. Работодател на бюрото в случая се явява българският парламент. Вие сте участвали активно в всяко едно обсъждане, както по покана на председателя, така също и по ваша инициатива на заседание на Комисията за контрол на специалните разузнавателни средства. Моя конкретен въпрос е, колко пъти през тези години на вашето председателство вие сте поставили темата за дисциплината и за работното време? Аз поне от всичките заседания, за които съм присъствал, а почти нямам отсъствие, вие подобна тема не сте поставили на дневен ред. Изваждането на тази тема днес, 5 години след като вече мандата ми изтича, затова казвам, че малко ми изглежда не съвсем в това, което сме се събрали днес да обсъждаме. Благодаря.
Господин Ганев. Да, господин Рашков. Заповядайте.
Не обвинение. Просто искам да ви попитам колко пъти вие сезирахте Комисията за контрол на специалните разузнавателни средства за тези проблеми, които сте ги дали като отговор на господин Велков на петата година.
Ние нямаме такива правомощи по закон. Освен това ние се виждаме в един месец веднъж в годината. И освен това председателя няма правомощи да докладва на парламентарната комисия подобни въпроси. Там има една точка само и един текст, който казва така, че до 30 май се представя доклад за дейността на бюрото и то обобщени данни.
Сега не искам да влизам в подробности, аз съм искал с вас среща, вие не сте я допускали. Но това е друга тема.
Благодаря.
Аз съм искал среща с един друг лидер, който също не ме е допускал до среща с него. С друг лидер, трети, също съм искал среща и съм го информирал по тези въпроси. Междувременно. Да, благодаря.
Благодаря, господин Решко. По въпросите, поставени от господин Велков, те са конкретно за всеки един от все още си членове на бюрото. Ако считате за необходимо или в какъв предел, стана ясно, че в справка от администрацията, може би администрацията само отчита вашето на членовете влизане. Аз не знам, нямам представа как става това отчитане. И на другия въпрос за необходимостта и на този етап може ли да се изгради един регистър. И също господин Вълков два въпроса постави. По 2 минути на въпрос, тъй като са 3 въпроси горе-долу, вижте в рамките на 4-5 минути, който ще отговаря. На един път да не е въпрос, просто заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители.
Само да ви представя господин Стоичков за протокола. Нали, води стенографски запис, след това и доклад ще трябва да представя и за зрителите и слушателите.
Аз ще отговоря на въпросите и на господин Попов, и на господин Лазаров, и на господин Велков, разбира се. Само ще помоля господин Велков едно уточнение да направи за всички нас, за да бъдем точни и пунктуални. От коя дата е неговата справка, изпратена от администрацията на бюрото, и от кого е подписана, защото администрацията на бюрото звучи общо. Аз искам да знам името на човека, пред който е трябвало да се отчитам сутрин в 8 часа, като отидам на работа. Така че ви моля да кажете от коя дата е и от кого е подписана. И на второ място ви имахте въпрос към господин Рашков. Той ще потвърди ли тази справка? Тази информация, която вие изнасяте, той потвърждава.
Той е потвърди.
Значи остава само първата част на въпроса ми, от коя дата е и кой е подписал.
Да, цитирам ви. Така, номер... Номер 430 от 7.11.2018 година. Уважаеми господин Велков, в отговор на вашата молба относно информация за служебната дейност на предложени от парламентарни групи кандидати за председател и членове Национално бюро, за да ви изпращам официална справка. Приложение съгласно текста. Председател Бойко Рашков. Ето ви е подписана, подпечатана и с изходящ номер. Ако искате, мога ви цитирам и моето писмо.
Благодаря. Колкото разбирам, вие сте поискали за предложените от всички парламентарни групи, които са членове на бюрото. Аз ти получих ли само за трима?
Не, получих за всички.
Ми цитирахте само трима.
Кои други ти се са тук?
Не знам, вие кажете, ви сте предлагали
са. Цитираме господин Галев, цитираме господин Стоичков и господин Атанасов. 1, 2, 3. Въпросът е вече към господин Рашко, вярно ли е това, което сте подписали?
Мисля, че оттегляте кандидатурата му за кандидат за член.
На кой?
Няма да ви обяснявам повече. Не, няма да ви обяснявам. Не, разбрах, не ме разбра, напротив. Не ме разбра, господин Велко. Вие сте поискали за справка за кандидатите, номинираните кандидати за членове на новия избор на националното
бюро. Потвърждаваме съвсем нормално да знаете.
И слушах ви съвсем внимателно.
Да.
Това сте поискали. В момента има 4 членове на сега действащото Национално бюро за контрол на специални разговорителни средства, които са и кандидати за следващото. Но сте получили справка само за 3.
Да.
Ето това искам.
От четвъртия техния ръководител.
Благодаря.
Да. От четвъртия техния ръководител.
Заповядайте, господин Стоич.
Вземам последните думи на господин Велков да отговоря на другия представител на БСП. Аз нямам ръководител в бюрото. Аз нямам ръководител в бюрото, господин Велков. Аз нямам, вие казахте, техния ръководител. Е, така отговарям на другия представител на БСП. Какво значи липса на колегиалност? Какво значи липса на теологичност? Защото аз съм принуден с моя председател от началото на годината си говори с писма.
Радио К2 от мястото на събитието.